Skiptan til löndum í yfirráðsvæði. Segir gyðingalína þvert yfir kanandalsmjók. Fjallinu hverjum það tilheyri. Það var endalaust undir sig. Sjálfskipaðir fulltrúar reiðminnar. Illu haugunum af kenningum hvernig fólkinu var best að gera. Frammi fyrir raunverulegri fegur þegar ringiðinnar. Sem enginn er samfélagt í fættu. Til hvers að finna ringin, hugsa síðan horn í horn, kenna sig við kærleika milli manna innan ramma.
Settið mig þarna í þá afkærlegu aðstöðu